Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Na die volk 70 jaar lang in ballingskap was, stuur God sy profeet Jesaja om vir hulle goeie nuus te bring. Ons lees uit Jesaja hoofstuk 40 vanaf vers 1. Vers 1 en 2 gee vir ons die inleiding waaroor die res van die gesprek tussen Jesaja en die stem uit die hemel sou bestaan. Die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. Dit sê julle God, moet julle profete vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom, sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sonde. Iemand roep. Maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word. Elke berg en rand moet gelyk grond word. Elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word en al wat leef sal dit sien. Die Here het dit self gesê. Iemand sê, roep. Maar dan protesteer die profeet. Dan antwoord die profeet hierdie stem uit die hemel. En die profeet sê, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras. En alles waarop hulle staat maak, is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk, as die Here sy wind daaroor laat waai. Die profeet protesteer en sê vir die stem uit die hemel, hierdie mense is nou al verbykans 70 jaar lank in ballingskap. Dis bykans 3 tot 4 geslagte. Hierdie mense leef die lewe wat slawe leef. Daar's al by hulle 'n slawe mentaliteit. Hulle is gras en hulle maak staat op goed soos blomme wat verwelk. As daar vir hierdie mense te eet en te drinke is, dan doen hulle net slawe, dan eet en drink hulle. En as daar niks is nie, dan is daar niks. By hierdie mense bestaan geen lewensverwagting nie. Hier bestaan geen toekomsverwagting by hulle nie. As ek nou by hulle aankom en ek sê vir hulle hier's goeie nuus, dis so goed of die profeet sê vir die stem, luister bietjie na die liedere wat hulle sing. Dan behoort die stem uit die hemel te hoor wat die gemoedstoestand van hierdie Israeliete op die oomblik is. En dan lees ons Psalm 42. En ons hoor in Psalm 42 die moedeloosheid onder die volk hier teen die einde van die ballingskap. En net daarna, want toe die ballingskap opgehou het, het alles nie met hulle goed gegaan nie. Psalm 42. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek, Israel, na U o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Wanneer kan ek terug gaan Jerusalem toe? Dag en nag is ek in trane. Want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? Die Babiloniërs spot met hulle. As ek my lewe voor my laat verbygaan, dan dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, die tempel, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek tog so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na u, hier in die Jordaangebied, van Hermonberg, van die klein berg af, waar die waters teen mekaar raas en u waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Toch sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het u my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese, as my teestanders my spot, en dag en nag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek toch so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir my loflied sing. Hy is my helper en my God. Die profeet sê, hoor, in die liedere wat Israel sing, hoe plat geslaan is hulle in die lewe. En dan antwoord die stem uit die hemel, die profeet, en die stem sê, dit is so, die volk is soos gras, gras verdor en blomme verwelk, dit is so, maar die woord van ons God bly vir ewig staan. En dan gaan die stem voort met sy opdrag, en hy sê, klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring, roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring, moenie bang wees nie, sê vir die stede van Juda, julle God is hier. En dan bly die stem praat, tot by vers 27, en dan sê die stem, waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. En as ons hierdie geskiedenis hoor, is die vraag vanoggend, as ek en u die woord van God hoor, as ek en u die evangelie hoor, die kersboodskap, maak dit ons bly, of is ons so in sakken as, dat ons ook nie die goeie boodskap kan hoor nie? Kom ons ding daaroor na met gesang 163, terwyl u bly sit. Jy kan maar staan. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het. Markus 1 vanaf vers 1 tot 11. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning geleef. Hy het gepreek en gesê: Die een wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Jesus het in daardie selfde tyd van Nazareth in Galilea afgekom. En hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Tot sover ons skriflesing. Broeders en susters, Markus vertel nie vir ons die Kersverhaal soos Matteus en Lukas byvoorbeeld. Maar omdat Markus nie die geboorteverhaal vertel nie, beteken dit nie dat sy evangelie niks oor die geboorte, die koms van Jesus Christus te sê het nie. Markus skryf vir die Romeine in Rome. Nou, die mense in Rome het die woord evangelie goed geken, maar nie in die sin hoe ons die woord evangelie ken nie. Tot voor, om dit so te stel, tot voor Markus en Paulus die woord evangelie gebruik het, is die evangelie deur almal ook gebruik, reeds gebruik, maar in 'n sekere sin. Wanneer byvoorbeeld die keiser en die leermag sou gaan oorlog maak en hulle die oorlog wen, dan stuur hulle boodskap terug na die stad toe om vir die mense die goeie nuus te bring. En dis wat die woord evangelie bring. As die boodskapper aankom, dan skree hy evangelie, evangelie, bedoelende hy skree goeie nuus, goeie nuus. Ons mense het die oorlog gewen. Ons keiser kom terug as oorwinnaar. En toe Markus gaan sit, net soos Paulus, en toe Markus gaan sit om die geskiedenis van Jesus Christus te skryf, begin hy sy evangelie. Die evangelie van Jesus Christus, Seun van God, begin so. Waar die man op straat gewoond was, as hy hoor evangelie, dan het dit iets te doen met die keiser. Die keiser wat een of ander veldslag oorwin het. Of iets goeds wat met die keiser gebeur het. Dis hoe hulle die woord ken. Paulus, Markus, gebruik nou die woord in 'n ander sin. Hulle maak dit op toepassing van Jesus Christus. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. Goed, ons kyk na 'n greep uit die geskiedenis van die Romeine. Julius Caesar is om die lewe gebring. Want daar was twee groepe in Rome. Die een groep was vir Julius Caesar en die ander groep was bang dat hulle hom tot keiser sou verklaar. Hulle wou nie 'n keiser in Rome hê nie. Toe bring hulle Julius Caesar om die lewe. En toe bestaan daar nou hierdie twee faksies. Die een faksie is onder Augustus, wat later keiser sou word, en die ander faksie is onder 'n man met die naam van Antonius. En toe begin daar letterlik 'n burgeroorlog uitbreek. Maar weens omstandighede en verloop van sake het hierdie burgeroorlog eintlik uit Rome uit verskuif. En sou daar 13 jaar later 'n finale seeslag wees tussen Augustus en Antonius. Maar nou moet ons terugloop Rome toe. Wat was die situasie in Rome terwyl hierdie stryd tussen Augustus en Antonius aan die gang was? Hier was twee groepe. En hierdie twee groepe het die lewe vir mekaar, om dit baie swak te stel, moeilik gemaak. Mekaar ingeloop, mekaar vermoor. En so was Rome 'n plek waar jy nie kon waag om te sê jy staan vir Augustus nie. Jy kon ook nie sê jy staan vir Antonius nie. Want almal is vyandig teenoor mekaar. 13 jaar later kom die goeie nuus, die evangelie sou hulle die woord gebruik, vir die groep van Augustus. Hy het Antonius verslaan. Wat gebeur nou in Rome? Want niemand weet wanneer Augustus gaan terugkom Rome toe nie. Maar wat gebeur nou in Rome? Aan die een kant gaan alles nog aan soos dit altyd aangegaan het. Maar aan die ander kant het alles verander. Want nou weet almal wat sy uitslag. Almal weet wat gaan gebeur as Augustus terugkom. En so het hierdie mense wat nou in die kant van Antonius was, of hulle eiendomme verkoop of net weggegee, begin vlug hulle uit die stad onttrek. Want hulle het geweet, hulle het die stryd verloor. Aan die een kant gaan alles nog dood normaal in Rome aan soos elke dag. Jy kom op die staatsplein en jy sien sakke rollers. Jy sien slawe beklei met mekaar oor wie se baas se donkies of perde eerste mag drink by die water. Besig mense wat mekaar inloop. Al daai goed gaan dood normaal aan, maar intussen het dit alles verander. Augustus het gewen, maar niemand weet wanneer hy terugkom nie. Kom ons maak die situasie op ons van toepassing. Die evangelie van Jesus Christus, die koning van die heelal, is verkondig. Hy het gekom en ons ken die evangelie en hy het opgevaar na die hemel. Ons wag op sy wederkoms. Aan die een kant het alles op hierdie aarde precies dieselfde geblei. Dis dorings en dissels net waar jy kyk. Die lewe bring sy pleziertjies, maar ook sy elende. Aan die ander kant, het alles verander. Want Jesus Christus het die dood en die graf oorwin. Hy is op pad. Ons weet net nie wanneer nie. Alles het klaar totaal verander. Ons is nuwe mense in die geloof. En met hierdie oë van geloof kyk ons anders na ons wêreld. Ja, hierdie wêreld gaan aan. Van die wieg tot by die eerste kluit op die kus gaan hierdie wêreld sy gang, soos altyd. Maar intussentyd het alles verander. Die stem in Jesaja sê, dis so, die volk is soos gras, en alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Is 'n typiese slawe mentaliteit. Maar, sê die stem, die woord van God bly vir ewig. En dan kom die stem hier in Markus terug, die stem uit die hemel wat sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Kan die kerklike jaar op 'n meer feestelike toon begin as net met hierdie woorde. En mag die liewe Heer ons tog hierdie Kerstyd, ja, al groei die dorings en die dissels, mag die Heer ons tog hierdie Kerstyd 'n geseënde tyd gee. Amen.
Gemeente, kom ons luister na die wil van God, soos opgeteken is in Romeine, hoofstuk 12 vers 1 tot 10. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, alles ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Kom ons bely nou staande ons geloof saam met die kerk van alle eeue waarna u kan bly staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.